From the conference center
in Salt Lake City, Temple Valley Conference Keskus.
This is the 179th This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction,
recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.
Dieter F. Uchter, second counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
My dear brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the fifth and concluding session of the 179th
conference of the Church of Latter-day Saints. President Thomas S. Monson, kes on selle konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Meie soojad tervitused ja õnnistused nii kirikuliikmetele kui ka paljudele sõpradele kõikjal, kes sellest konverentsist raadio, televisiooni, interneti või satelliidi ülekande teel osa saavad. Selle istungi muusika on Tabernakli koorilt Mac Wilbergi ja Ryan Murphy juhatusel. Orelil saadab Bonnie Goodliff. Koor alustab seda istungit lauluga In Hymns of Praise, kiidulauludes. See järel teeb algus palvevanem Marlin K. Jensen 70. Pärast palvet laulab koor laulu O Divine Redeemer, O Jumalik lunastaja.
Thank you. Our Father in heaven.
Meie Isa taevas.
As we begin this
Kui me alustame seda imelise üldkonverentsi viimast istungit, me täname sind nende sündmuste eest viimase kahe päeva jooksul. Meil on õnnistatud, Isa, oleme, meil on jutustatud sinu sõna ja oleme kuulnud imelised muusikat ning meie on olnud sinu teenijad, eriti sinu valitud prohvet. Me tunneme, et oleme saanud värskendust ja oleme kohustunud, et meie usk sinu pojast on kasvanud. Ja nende õnnistuste keskel meie seda on nendega, kes kellele lähe nii hästi. Ja me palvetame nende eest, kes on haiged, kes on vaesuses,
who have been adversely affected by the calamities in recent days on the isles of the sea and elsewhere,
nende raskete
for those who were lonely,
sündmuse tõttu saartel,
for those
mis on
who
olnud,
may have strayed from thy path,
ja minevikus,
we pray in following the admonition of
thy prophet that we will find ways to mourn with them. Et me leinaksime koos nendaga ja trööstiksime neid ja me palume sinu õnnistused, et sinu õnnistused oleksid nendega. Me vaatame ette järgnevat tunde ja palume, et sinu vaim oleks nendega, kes kõnelevad, et nende meeled oleksid rahulikud. Ja me palume, et me suudaksime usku sinusse. Me täname. Me täname sind meie jumaliku lunastaja
eest
ja palume neid õnnistusi sellele istungile Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Thank you, Tabernacle Choir.
Tänan Tabernakli koori.
We will now be pleased.
Meil on nüüd rõõm kuulata vanem Jeffrey R. Hollandit ja vanem Quentinel Cooki 12. apostli koormist. Pärast vanem Cooki kõnet kuuleme rääkimas vanem Brent H. Nielsoni 70.
To this choir.
Sellele koorile.
May they accept the thanks of everyone in this audience.
Võtku nad vastu iga selle kuulajaskonna liikme tänu.
This choral prayer, which is surely the ultimate sermon of this or any conference of this church.
See on ülim palve.
Thank you.
Aitäh teile.
Now if I can speak, I'll try to do so.
Ma püüan nüüd rääkida.
Prophecies regarding
kuulutamistes viimsete aegade kohta viidatakse sageli ulatuslikele õnnetustele nagu maavärinad, näljahädad või veeuputused. Neid omakorda saab siduda üht või teist liiki laialdaste majanduslike või poliitiliste segadustega.
But there is one kind of
kuid on üks viimse ja häving, mis on kõlanud alati rohkem isiklikult kui avalikult, rohkem ühele inimesele kui kõigile ühiselt. See on hoiatus, mis kehtib vast rohkem kiriku sees kui väljas pool. Päästja hoiatas, et viimsetel päevadel võib isegi lepingu rahvas, välja valituim rahvas tõe vaenlase käest petta saada. Kui me võtame seda kui ühte vaimse hävingu moodust, võib see heita valgust ühele, teisele, viimsaja prohvetlikule kuulutusele. Mõelge südamele kui oma usu kujundlikule keskpunktile, oma truuduse ja väärtuste luulelisele asukohale, ning mõtisklege siis Jeesuse avalduse üle, et inimese süda läheb avaks. Julgustav on loomulikult teada, et meie taevaisa teab kõiki neid viimse aja ohte, neid südame ja hinge vaevasid, ning on andnud sellega seoses nõu ja kaitseabi nõusid. Minu jaoks on olnud selles suhtes alati tähendusrikas, et Mormoni raamat, üks issanda vägevaid päiskivi selles viimsaja haiguste vastases vasturünnakus, algab suurepärase tähendamis sõnaga elust, ulatusliku mõistulooga lootusest hirmu vastu, valgusest pimeduse vastu, päästest hävingu vastu, võrdkuju, millest õde Andy eelmisel istungil liigutavalt kõneles. Selle kohaldumine meie ajaga on ühtlasi nii ilmne kui taotluslik. Lehiunenäos muutub juba niigi raske rännak veelgi raskemaks, kui tõusev pimeduse udu varjab silmes turvalise, kuid ahta teeraja, mida mööda tema pere ja teised minema peavad. Äärmiselt vajalik on märkida, et see pimeduse udu langeb kõigi rändurite peale, nii ustavate ja sihikindlate, võiks isegi öelda, et väljavalitute, kui ka nõrgemate ja põhimõttelagedate peale. Loo peamiseks mõtteks on see, et edukad rändurid ei lase oma tähelepanu kõrvale juhtida millelgi, ei ahvatlevatel keelatud radadel, ega nendele radadele astunud edevate ja uhkete inimeste mõnitavatel solvangutel. Ülestähendus ütleb, et need, kes on kaitstud, pürgisid edasi oma teel kogu aeg visalt tugevalt kinni hoides raudkäsipuust, mis jookseb vahetpidamate õige raja kõrval. Ükskõik kui pime öösel ega ka päeval poleks, on käsipuusel üksildasel lunastaval rajal teetähiseks. Ma nägin, ütleb Nefi hiljem, et raudkäsipuu oli Jumala sõna, mis viis elupuu juurde, mis kujutas Jumala armastust. Vaadeldes seda Jumala armastuse ilmingut, lausub Nefi. Ma vaatasin ja nägin maailma lunastajat, kes läks edasi teenides inimeste seas, ja ma nägin rahvahulki, kes olid haiged ja keda vaevasid kõiksugu tõved ja kuradid ning rövedad vaimud. Ja nad tehti terveks Jumala talle väel ning kuradid ja rövedad vaimud aeti välja. Armastus, tervenemine, abi, lootus, Kristuse vägi kõigi hädade vastu igal ajal, ka aegade lõpul. See on see turvaline sadam, mida Jumal soovib meile isiklikel või üldsuse meeleheite päevadel. Selle sõnumiga algab Mormoni raamat ja selle sõnumiga see ka lõpeb, kutsudes kõiki. Tulge Kristuse juurde ja saage täiustatud temas. See lause Moroni viimasest tunnistusest, mille ta pani kirja 1000 aastat pärast lehi nägemust, on sureva mehe tunnistus õigest teest. Lubage mul pöörduda tänapäevase viimse aja tunnistuse juurde. Kui Joseph Smith ja tema vend Hiram alustasid oma teekonda Carthagesse, et seista teadlikult silmitsi neid ähvardava märtri surmaga, luges Hiram ette järgmised sõnad, et oma venna südant trööstida. Sina oled olnud ustav, seepärast sind tehakse tugevaks, isegi nii, et sa võid istet võtta kohal, mille mina olen valmistanud oma isa eluasemetes. Ja nüüd mina, Moroni, jätan hyvasti, kuni me kohtume Kristuse kohtujärje ees. Mõned lühikesed salmid Eteri 12. peatükist Mormoni raamatus. Enne raamatu sulgemist murdis Hiram ära lehekülje nurga, kus ta oli lugenud, tähistades sellega osa igavikulisest tunnistusest, mille nimel need kaks venda olid peatselt suremas. Minu käes on see raamat, see sama eksemplar, millest Hiram luges, sama murtud lehekülje nurk siiani näha. Hiljem, kui nad Carthage vanglas vahi all olid, pöördus prohvet Joseph end vangis hoidnud valvurite poole ja jättis vägeva tunnistuse Mormoni raamatu jumalikust päritolust. Peagi pärast seda võtsid püstol ja kuul neilt kahelt tunnistuse andjalt elu. Ühena tuhandest osast, millest koosneb minu enda tunnistus Mormoni raamatu jumalikusest, esitan ma selle veel ühe tõendusena selle raamatu õigsuse kohta. Ma küsin teilt, kas sellel viimasel tunnil, mil nad nii hädasti abi vajasid, teotaksid need mehed Jumalat, kinnitades üha jätkuvalt oma elu, au ja igavese pääsemise otsingud, mingi raamatu külge, mõeldes selle alga kirikut ja teenimustööd, mille nad olid villast visates välja mõelnud. Ärge mõelge sellele, et nende naisest saavad kohe lesed ja nende lapsed jäävad isata. Ärge mõelge sellele, et nende väike ruhm järgijaid jääb nüüd peavarjuta koduta ja sõpradeta ning et nende lastest jäävad verised jalajäljed jäätunud jõgedele ja harimata preeria maastikule. Ärge mõelge sellele, et suur hulk inimesi sureb ja teised elavad, kuulutades maa neljas nurkas, et nad teavad, et Mormoni raamat ja kirik, millest see kuulutab, on õige. Unustage see kõik ja öelge mulle, kas sel surmatunnil astuksid need kaks meest oma igavese kohtumõistja ette, siteerides ja leides lohutust raamatust, mis olemata Jumala sõna märgistaks neid aegade lõpuni petiste ja šarlatanidena. Nad ei teeks seda. Nad olid nõus pigem surema, kui eitama mormoni raamatu jumaliku päritolu ja igavest õigsust. Seda raamatut on 179 aastat uuritud ja rünnatud, eitatud ja maha tehtud, märklauana kasutatud ja tükkideks rebitud, nagu vististi ei ühtegi teist raamatut praegusel religioossel ajaperioodil, nagu vististi ei ühtegi teist raamatut ühegi religioosse ajaperioodi vältel. Ja see on ikka veel alles. Äpärtunud teooriad selle päritolu kohta, alates Ethan Smithist Solomon Spaldingini ja segasest hullumeelsest salakavala geeniuseni. Pole järele katsumisele vastu pidanud. Kuna pole muud vastust kui see, mille Joseph andis raamatu noore harimatu tõlgina. Ma jagan seda seisukohta oma vanavanaisaga, kes ütles nii lihtsalt kui saab. Ükski paheline inimene ei suudaks sellist raamatut kirjutada ja ükski hea inimene ei hakkaks seda kirjutama, kui see poleks tõde ja ta ei saaks selleks käsku Jumala. Ma tunnistan, et kellelgi ei saa olla täit usku sellesse viimseja töösse ja leida see läbi meie ajal kõige täielikumal määral rahu ja trösti, enne kui ta ei hooma mormoni raamatu jumaliku päritolu ega võta vastu Issandat Jeesust Kristust, kellest see raamat tunnistab. Kui keegi on piisavalt rumal või piisavalt eksitatud, et hüljata 531 lehekülge seni tundmatud teksti, mis kubiseb keerukast kirjakeelest ja semikeelele omasest väljendusviisist, püüdmata siiralt võtta arvesse nende lehekülgede päritolu, arvestamata iseranis nende vägeva tunnistusega Jeesusest Kristusest, ja sügava vaimse mõjuga, mis sellel tunnistusel nüüdseks kümnetele miljonitele lugajatele on olnud, siis sellised inimesed, välja valitud või mitte, on saanud petta. Ning kui nad lahkuvad sellest kirikust, tuleb neil väljuda mormoni raamatu üle, ümbert või alt läbi roomates. Selles mõttes on see raamat see, milleks peeti Kristust ennast, komistuskiviks ja pahanduskaljuks, takistuseks selle teerajal, kes ei soovi uskuda. Tunnistajad, isegi need, kes mõnda aega Josephi vastu vaenulikud olid, tunnistasid surmani, et nad olid näinud inglit, ja olid plaate enda käes hoidnud. Neid on meile näidatud Jumala ja mitte inimese väega, kuulutasid nad, mis pärast me teame kindlalt, et see raamat on õige. Mind ei olnud ookeani ületades ja uude maailma elama asudes Jiredi venna kõrval. Ma ei kuulnud, kuidas kuningas Benjamin kandis ette inglilt saadud jutluse. Ma ei teinud missionitööd Alma ja Amulekiga ega näinud pealt süüta usklike tulesurma. Ma ei olnud Nefi rahvaseas, kes puudutasid üles tõusnud Issanda haavajälgi ega valanud ma ka koos mormoni ja moroniga pisaraid terve tsivilisatsiooni huku üle. Ometi on minu tunnistus sellest ülestähendusest ja rahust, mida see toob inimese südamesse, sama kehtiv ja ühemõtteline nagu nende oma. Nende sarnaselt annan ma oma nime maailmale, et tunnistada kogu maailmale seda, mida ma olen näinud. Ja nende sarnaselt ma ei valeta. Olgu Jumal selle tunnistajaks. Ma palun, et minu tunnistuse Mormoni raamatu ja kõige selles sisalduva kohta, mille ma annan siin vande all, ja oma ametist lähtuvalt paneksid kirja inimesed maa peal ja inglid taevas. Ma loodan, et mul on veel jäänud mõni aasta oma viimaseid päevi, kuid olgu nii või naa, tahan ma, et Jumala kohtulaua ees seistes oleks täiesti kindel, et ma kuulutasin maailmale kõige otsekohesemate sõnadega, mida oskan ritta seada, et Mormoni raamat on tõde, et see tuli esile just nii, nagu Joseph ütles, ning see, et see anti selleks, et tuua õnne ja lootust ustavatele sel vaevarikkal viimsel ajal. Minu tunnistusest kajab Nefi tunnistus, kes kirjutas osa selle raamatust oma viimastel päevadel. Kuuletuge nendele sõnadele ja uskuge Kristusesse. Ja kui te ei usu neid sõnu, uskuge Kristusesse. Ja kui te usute Kristusesse, te usute nendesse sõnadesse, sest need on Kristuse sõnad. Ja nad õpetavad kõiki inimesi, et nad peavad tegema head. Ja kui need ei ole mitte Kristuse sõnad, siis otsustage ise, sest Kristus näitab teile viimasel päeval võimu ja suure hiilgusega, et need on tema sõnad. Vennad ja õed, Jumal kannab alati hoolt hinge turvalisuse eest ja Mormoni raamatuga on ta seda taas meie päevil teinud. Pidage meeles seda Jeesuse enda kuulutust, kes paneb tallele minu sõna, seda ei eksitata. Ja viimsetel aegadel ei löö araks ei teie süda ega teie usk. Ma tunnistan sellest tõsimeelselt Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Me elame ohtlikel aegadel, mil paljud usuvad, et me ei kanna vastutust Jumala ees, et meil pole isiklikku vastutust ega kohustust ei enda ega teiste ees. Paljud on keskendunud isikliku rahulduse otsingutele, asetades oma enda vajadused esimesele kohale ning hinnades rohkem lõbu kui õigsust. Nad ei pea enda oma venna hoidateks. Kuid meie kirikus usume, et need kohustused on antud meile püha usaldusülesandena. Hiljuti külastas rühm kõrgelt austatud juudi kogukonna juhte ja rabisid kiriku haldusüksusi Soolajärve orus. Külastati sotsiaalabi kvartalit, sotsiaalabi ja perealukeskust, käidi Okuri Mountaini templi avatuduste päevadel. Nende külaskäigu lõpus avaldas üks silmapaistvaim Ameerika rabi oma tundeid nähtu ja kogetu üle. Ta tsiteeris Talmudist juudi mõtlejate seisukohti, peatudes eriliselt kahel põhjusel, miks inimesed teevad heategusid ning on heldekäelised. Mõned külastavad haigeid, aitavad vaeseid ja teenivad kaas inimesi, sest nad usuvad, et nii on õige. Ülejäänud vastavad samaga ja käituvad samamoodi, kui selleks tekib vastav vajadus. Ta selgitas, et kuigi see on kiiduväärt ja aitab luua hoolivaid kogukondi, teenid sellega üllast eesmärki, on üllam siiski teenida inimesi usuga, et Jumal tahab, et me nõnda talitaksime. Ta tunnistas, et tänu oma külaskäigule mõistab ta nüüd, et viimsaja pühad annavad sotsiaal- ja humanitaarabi ning teevad oma templites päästmistööd kindlas usus, et see on miski, mida Jumal tahab, et me teeksime. Seda vastutustunnet Jumala ees, mis hõlmab ka tähtsaimat Jumala käsku teda armastada, on kirjeldatud kui vabatahtliku kuuletumist. Me püüame teha seda, mis on õige, sest me armastame taevast isa ja tahame talle meelepärased olla, mitte ka sellepärast, et keegi meid selleks sunniks. Tema plaan lükati tagasi. Selle tulemusena on meil valikuvabadus, vabadus valida ise oma elutee.
As a result, we have our moral agency and the freedom to choose our course in this life.
Aga me oleme ka vastutavad selle vabaduse eest. Issand on öelnud, et me oleme vastutavad oma pattude eest kohtumõistmise päeval. Vastutuse ja kohustuse põhimõtetel on meie evangeeliumis oluline roll. Kohustus kirikus ei piirdu üksnes ajaliku usalduse või vastutusega. President Spencer W. Kimball õpetas, me vastutame oma kehade, mõtete, perede ja omande eest. Kohustundlik vastutusisik kannab oma vastutusala eest hoolt õiglase meelega, hoiab omi ja vaatab vaeste ning puuduse kannatajate järele. Kuigi vastutusalased on mitmeid, käsitlen neist kahte. Esiteks, vastutus ise enda ja oma perekonna eest. Teiseks, kohustus hoolitseda vaeste ja puuduskannatavate eest. Õpetamaks vastutusest ja kohustusest kasutas Issand tihti peale maaga seotud tähendamissõnu. Noore poisina viibisin suviti tihti oma vanavanemate pool nende ranchos. Majas polnud ei elektrit, vett ega torustikku. Kuid maja lähedal oli allikas. Allikas moodustas selge ja puhta veega tiigi, kust aitasin vanaemal mitu korda päevas vett tuua, joomiseks, söögitegemiseks, enda ja riiete pesemiseks. Mu vanavanemad armastasid seda allikat ja tegid kõik, mis võimalik, et seda kaitsta. Palju aastaid hiljem, kui mu vanaisa oli juba üle 90 aasta vana, ei elanud ta enam oma ranchos, sest ei jaksanud enam selle eest hoolitseda ega majapidamistöid teha. Ma viisin teda seda vaatama. Tema suured lootused muutusid rancho nägemisel pettumuseks, kui ta avastas, et tarad, mis kaitsesid allikat, olid hooletusse jäetud. Lehmad olid allikat reostanud. Ja selle selge vesi oli saastunud. Ta oli väga häiritud nähes, mis vahepeal oli toimunud. Tema jaoks tähendas see reedetud usaldust, mida ta kogu oma töise elu oli katsunud alal hoida. Ta tundis, nagu oleks ta süüdi, et polnud suutnud kaitsta allikat, mis oli talle nii palju tähendanud. Allika reostus, sest seda ei kaitstud. Me elame ajal, mil voorus ja kõlbeline puhtus on ohus. Armastav taevan isa on annud meile vahendid, et tuua tema vaimulapsi siia maailma ja maailma loomise eesmärks saaks lõplikult täide viidud. Ta on õpetanud, et eluallikaid tuleb kaitsta ja puhtad hoida, just nagu tuli elus püsimiseks kaitsta ka seda allikat ranchos. See on üks põhjustest, miks voorus ja kõlbeline puhtus on taevas isa plaanis nii olulised. Kuna minu vanaisa reaktsioon allika saastamise pärast oli nii tormiline, võeti tarvitusele abinõud ning allikas taastati endises ilus ja puhtuses. Issanda Jeesuse Kristuse teenijatena on meie püha kohus õpetada tema moraalinormidest, mis on ühed ja samad kõigile tema lastele. Kui meie mõtted või teod ei ole puhtad, rikume neid norme. Issand on öelnud, mina ei saa vaadata patule vähimagi mööndusega. Mõned üritavad oma käitumist õigustada. John Holmesi luuletuses õpetab vana uus Inglismaa laevahitaja noorele mehele õigustamisest. Noormes õppis, et kuigi laev peab ikka edasi liikuma, pole seda võimalik, aga ookeanile selgeks teha. Öeldakse, et mis juhtub teatud linnas, jääb ka sinna linna. Mulle meeldib silt, mida nägin Juuta osariigis Sevier Countys. Sellel on kirjutatud. Sellest, mis toimub Sevier Countys, võid alati rääkida ka oma sõpradega. Kui mõistame, et oleme Jumala ees vastutavad, mõistame ka seda, kui mõttetu on õigustamine. Need, kes õigustavad, on nagu väikesed lapsed, kes katavad oma silmad kättega ja arvavad, et kui nemad ei näe meid, siis ei näe meie ka neid. Ma sooviksin, et andes oma tegude eest päästele vastutust, näeksime neid õigustusi õiges valguses. Me teame, et on inimesi, kelle käitumine ei ole kooskõlas pühade moraalinormidega. Palun mõistke, et läbi pääste lepituse on meil kõigil võimalik parandada meelt ja saada jälle puhtaks nagu allikavesi. Meele parandus pole kerge, selleks on vaja murtud süda ja kahetsevat vaimu. Aga kui järgida meele paranduse samme õiglasel meelel, kehtivad prohvet Alma sõnad, mis ta lausus oma pojale Korjantumile, kes oli saanud hakkama kõlbelise üleastumisega. Ja nüüd, mu poeg, ma soovin, et sa ei laseks neil asjadel endale enam muret teha ja lase ainult oma pattudel endale muret teha. Selle murega, mis toob sind meeleparandusele. Pääste ütles, vaata, see, kes on parandanud meelt oma pattudest, sellel on andeks antud ja mina, Issand, ei pea neid enam meeles. Austusest kohustustest perekonna vastu on mõned õpetanud, et kui me tuleme pääste juurde ja ta palub meil anda ülevaade asjadest, mille eest oleme ajalikus elus vastus kannud, siis kaks asja, millest peame rääkima, on seotud meie suhtega abikaasasse ja teine suhtega lastesse. Prioriteedid on kerged segi minema. Meie kohus on hoolitseda oma laste füüsilise tervise ja heaolu eest, kuid mõned vanemad tasustavad ilmalikke ja materiaalseid hüvesid teine kord üle. Pidage meeles, et evangeeliumi järgimine kodus on niisama tähtis kui toidu, riiete ja eluaseme võimaldamine. Vanemad saavad aidata avastada ja arendada oma laste andeid. Me oleme vastutavad nende annete eest, mis meile on antud. Lapsed, kellele ei õpetata, et nad on vastutavad oma aja ja annete eest, satuvad kergesti nende mõtlematuste ja väärtuste lõksu, millest maailm on pungil. Läkituses perekonnadele hoiatatakse, et kes ei täida perekonna kohustusi, seisavad ühel päeval vastutavatena Jumala ees. Teiseks vastutusvaldkonnaks on hoolitsemine vaeste ja puuduse kannatavate eest, kes me kõik mingil ajahetkel olla võime. Puuduskannatavate eest hoolitsemisest kõneldes kasutab Issand pühakirjades kõige karmimaid sõnu. Kui keegi võtab sellest küllusest, mis ma olen teinud, ja ei eralda oma osast vaestele ja abivajajatele, tõstab ta oma silmad üles põrgus, olles piinas koos pahelistega. Me vastutame maiste õnnistuste eest, mida Issand on meile annud. Nendele juudi kogukonna juhtidele, kellest ma eespool rääksin, jätis kõige sügavama mulje paastumise põhimõtte ja helde paastuannetuse maksmine. Nende arvates on imetlusväärne, et kirikuliikmed kõikel maailmas kord kuus paastuvad ning annetavad vabatahtlikult puudust kannatavate jaoks. Kui rabid sotsiaalabi kvartalid külastasid, puudutas nende südant tõsiasi, et ka rasketes majandustingimustes valutavad meie kirikuliikmed südant hädasolijate pärast ja jätkavad heldekäelist annetamist, et aidata vaeseid ja puuduskannatavaid. Mulle meenub aeg, mil mind kutsuti piiskopiks. Minu eelkäija, piiskop Russell Johnson, hoiatas mind, et pean olema ettevaatlik, kui liikmete midagi teha palun. Ta ütles, mõned vastavad alati ja on valmis tegema suuri ohverdusi. Ta nimetas ühte 80-aastast leske, kes oli hoolitsenud nii haige abikaasa kui ka poja eest enne nende lahkumist vaimude maailma. Biskop Johnson ütles, et kuigi naisel oli vähe, millega aidata, üritas ta alati anda oma panuse. kogu aeg siin, et see oli tõsi. Iga kord, kui ma panustamist või teenimist mainisin, et teisi õnnistada, oli Sarah alati esimene, kes üleskutsele vastas. Ühel laupäeval tuli minu juurde üks teine õde ja ütles, piiskop, tulge ruttu, aidake, pääske Sarah. 80-aastane Sarah oli roninud redeli otsa, et puhastada naabri veer enne. See õde oli hirmul, et Sarah kukub alla ja kutsus piiskopi appi. Ma ei väida, et kõik saaksid või peaksid toimima nii nagu Sara. Mõned tunnevad süüd, et ei suuda igale abipalvele kohe vastata. Mulle meeldib Anne Morrow Lindbergi ütlemine, mida vanem Neil Maxwell tihti kasutas. Ma ei suuda täita kõikide vajadusi, kellele mu süda kaasa tunneb. Kuningas Benjamin õpetas ja vaadake, et kõiki need asju tehtaks targalt ja järjestuses, sest ei ole nõutud, et inimene jookses kiiremini, kui tal on jõudu, kui ta lisas, et kõik peaksid olema usinad. Mu süda rõõmustab, kui ma näen, kuidas pühad teevad kirikus kõik, mis nende võimuses, et pakkuda kristlikku abi neile, kes seda vajavad. Tänu annetustele saab kirik vaikselt ja kiirelt ilma suurema kärata pakkuda ülemaailmset abi neile, kes seda vajavad. Kirik pakub juba abi looduskatastroofides kannatanutele Filipiinidel, Vaikse ookeani saartel ja Indoneesias. Möödunud aastal aitasid kiriku liikmed orkaan Gustavi ohvreid. Kirik tegi tihedat koostööd humanitaarabi organisatsiooniga, mida juhib Martin Luther King kolmas. Sellel järnes härra Kingi külaskäik Salt Lake Citysse, kus ta ütles, minu külaskäigu esmane eesmärk oli väljendada kirikule tänu nende abi eest, kuid mulle sai kiiresti selgeks, et teie põhiolemus on midagi hoopis suuremat ja sügavamat. Pärast humanitaarkeskuse, sotsiaalabi kvartali ja templi avatud ustepäeva külastamist mõistan hoopis paremini, mida ja miks te seda kõike teete. Kõikides oma kohustustes järgime me Jeesus Kristust. Me püüame järgida seda, mida ta on meile õpetanud, nii oma sõnade kui eeskujuga. Me täname kogu südamest kõiki kiriku liikmeid nende heldete annetuste ja kristliku teenimise eest. Jesaja, kes rääkis paastust, näljaste toitmisest ja riiete andmist, misest neile, kes riieteta, kuulutas heldinult, siis sa hüüad ja Jehova vastab. Jesaja jätkas, ja kui sa pakud näljasele seda sama, mida sa ka ise himustad, juhatab Jehova sind alati, ja sa oled otse kui veel ette sarnane, mille vesi iialgi ei valmista pettumust, ja sa taastad endiste põlvede alusmüürid. Ma loodan, et iga üks meist vaatab üle nii oma isiklikud kui perekondlikud kohustused, mille eest me vastutame. Ma palvetan selle eest, et me teeksime seda teadmises, et me oleme vastutavad Jumala ees ja kuuletuksime vastu vaidlemata. Ma olen tänulik armastava ning ustava profeti nõuande eest teenida ja päästa neid, kes on hädas. Kui järgime tema nõuannet, kehtib meie kohta Issanda lubadus. Ja see, kes leitakse olevat ustav, õiglane ja tark majapidaja pääseb oma Issanda rõõmusse ja pärib igavese elu. Ma tunnistan sellest pühast tõest. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Pärast päästja maa pealse teenimistöö lõppu ilmus ta ülestõusnud olendina oma apostlitele. Tema korraldus neile oli see sama üleskutse, mille ta annab praegu teile peale kasvavale põlvkonnale. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides isa ja poja ja pühavaimu nimesse. 6. aprillil 1974 toetas kirik uut prohvetit, president Spencer W. Kimballi. Sel samal päeval sain ma kutse teenida põhimisjonärina Soomes. Sel hetkel ei teadnud ma, et president Kimball oli just samal nädalal pidanud ajaloolise kõne üldjuhtidele ja kiriku piirkondlikele esindajatele. Hiljem sain teada, et selles kõnes visandas president Kimball prohvetlikult oma nägemuse sellest, kuidas me teeksime kirikuna teoks päästekorralduse teha jüngriteks kõik rahvad. Oma kõnes kutsus president Kimball kiriku liikmeid pikendama oma samme ja avardama oma vaate välja. Ta palus, et iga vääriline noor mees valmistuks teenima auväärselt põhimissionil. Ta julgustas liikmeid igal maal valmistuma oma misjonäride varustamiseks. Ta kutsus võimekaid mehi abistama 12 apostli selle töö edasi viimisel kogu maailma ning ukse avamisel kõikide rahvuste juurde. President Kimball ütles samuti oma 1974. aastal peetud kõnes, et tol ajal oli 3,3 miljonit kirikuliiget, 18 600 põhimisjonäri ja 633 vaija. Ta esitas meile välja kutse teha paremini ja palus meil muuta oma sihte ja avardada enda vaate välja. Vastuseks sellele hakkasime kiriku liikmetena regulaarselt palvetama oma peredega, sakramendi koosolekutel ja vaijade konverentsidel, et rahvaste juhtide südamed pehmeneksid ja uksed meie misjonärid ees avaneksid. Liikmed hakkasid nägema veelgi selgemalt enda vastutust evangeeliumi jagamisel. Meie noored mehed tulid asjaga kaasa ja kogunes suurepärane misjonäride armee. Me olime tunnistajaks president Kimballi nägemuse täitumise algusele. Soomes teenides sain teada, et minu missioonijuhataja abikaasa, õde Lea Mahoni, oli päritolult soomlane. Noore tüdrukuna oli ta kasvanud üles Soome idaosas Viipuri linnas. Kui sõja hävitustööd teise maailmasõja ajal matsid enda alla Soome ja teised maad, jätsid nad perega oma kodu maha. Viipuri sai osaks Nõukogude Liidust ja see nimetati ümber Võõborgiks. Meie tsoonikonverentsidel rääkis õde Mahoni meile inimestest, kes jäid Viipurisse ning tema soovist neile evangeelium viia. President Kimballi välja kutse järel me palvetasime ühiselt, et selle rahva juhtide südamed pehmeneksid, nii, et evangeeliumi võiks viia Nõukogude Liitu. Me läksime Soome ja Nõukogude Liidu vahelisele piirile ja nägime vahitorne ning aedu ja mõtisklesime. Kes oleksid need julged noored mehed ja naised ning millal nad ületaksid selle piiri, et viia evangeelium sealsetele vene inimestele? Ma pean tunnistama, et sel hetkel tundus see võimatu ülesandena. 3 aastat tagasi sai meie poeg Erik missioni kutse teenida Venemaal Peterburi missionil. Oma esimeses kirjas koju kirjutas ta midagi sarnast. Kallid ema ja isa, mind on määratud minu esimesse linna Venemaal. Isa, sa oled võib-olla sellest varem kuulnud. Seda kutsutakse Võõborgiks, kuid varem oli see Soome linn nimega Viipuri. Mu silmisse valgusid pisarad, kui ma mõistsin, et Erik oli samas linnas, mille üle me olime palvetanud umbes 32 aastat tagasi. Erik leidis seal koguduse hoone ja ustavate pühade koguduse. Ta elas ja teenis paigas, kuhu minemine minule noore mehena oli tundunud võimatu. Mitmed aastat tagasi ei olnud ma teadlik sellest, et kui me palvetasime piiride avanemise ja misjonäride sisenemise eest, siis palvetasin ma meie poja eest. Mis kõige tähtsam teile, noor peale kasvav põlvkond, meie poeg Erik ei olnud teadlik, et tema ja ta kaaslased olid vastuseks palvetele, mis oli lausutud tuhandete ustavate pühade poolt nii palju aastaid tagasi. Teie peale kasvav põlvkond olete prohvetliku kuulutuse täidemine, et meie päevil Jumala tõde läheb edasi julgelt õilselt ja sõltumatult, kuni see on käinud läbi kõik mandrid, külastanud kõiki piirkondi, levinud üle kõikide riikide ja kõlanud kõikidele kõrvadele, kuni Jumala eesmärgid on täitunud ja suur Jehova ütleb, et töö on tehtud. Pärast president Kimballi prohvetliku juhist 35 aastat tagasi on kiriku liikmeskond kasvanud 13,5 miljoni liikmeni. Meil on nüüd 52 000 misjonäri ja üle 2800 siiani vaja. Kes on need viiname töötajad, kes on aidanud kaasa imepärase töö ja ime teostamisele? Nad on kindlasti täna meie ees istuvad prohvetid ja apostlid. Nad on samuti võõratud vaijade juhatajad ja piiskopid, kes on teeninud ustavalt, kuid nad on ka teie vanemad, emad ja isad, tädid ja onud ning vennad ja õed, kes istuvad teie peale kasvava põlvkonna kõrval. Kuid kõige tähtsam on tõsi asi, et kui me püüame viia evangeeliume kõikidele rahvastele, siis oleme alustanud töö täide viimist. Ja nii on tõrvik nüüd edasi antud uuele põlvkonnale. Päästja on läbi tema praeguse prohveti president Thomas S. Monsoni uuendanud üleskutset teatades. Meie peateema sai väljendatud meie issanda ja meie päästja poolt, kes seisab suure ülemaailmse misjonäride armee eesosas. Ülestõusmise järel ilmus ta oma 11 jüngrile. Ta võinuks anda neile igasugust nõu, igasuguse avalduse, igasuguse hoiatuse, mida ta soovinuks anda. Kuid mida ta ütles? See on kirja pandud Matteuse 28:18-20. Ta ütles järgmist. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides isa ja poja ja pühavaimu nimesse. Ja neid õpetades pidama kõike, mida ma teid olen käskinud ja vaata, mina olen igapäev teie juures maailma ajastu otsani. President Monson jätkas, milline lubadus. Kui me vastame jaatavalt sellele pühale kutsele, sellele kehtivale volitusele, siis mina olen igapäev teie juures maailma ajastu otsani. Ma ei tea suuremat lubadust. Mormoni raamatus rääkis Jaakob meie tänapäevasest ülesandest vääris ja metsalibu tähendamissõnas. Sellepärast, mine ja kutsu teenijad, et me võiksime töötada usinasti kogu oma jõuga viinamäel, et me võiksime valmistada tee, et ma võiksin jälle esile tuua loomulikku vilja, milline loomulik vili on hea ja kõige hinnalisem üle kõikide teiste viljade. Seepärast mingem ja töötagem kogu oma jõuga seda viimast korda. Sest vaata, lõpp läheneb ja see on viimast korda, kui ma kärbin oma viinamäge. Päästja kutse on teile peale kasvav põlvkond. Ta palub omale väärilisi, valmistunud, ustavaid noori mehi ja noori naisi, kes kuuletuvad prohveti häälele, neid, kes kiirendavad sammu ja ütlevad, nii nagu päästja ise ütles, siin ma olen saada mind. Vajadus ei ole kunagi olnud suurem, põld ei ole kunagi olnud lõikuseks valgem. Sa oled kutsutud minema viimast korda. Ei ole suuremat kutset või suuremat tööd, kui teha jüngreiks kõiki rahvaid, neid ristides isa ja poja ja pühavaimu nimesse. Ma kuulutan ja tunnistan pühalikult, et taevad on avatud. Jumal pole mitte ainult rääkinud, vaid ta räägib ka tänapäeval. Tema poeg Jeesus Kristus elab ja ta kutsub sind nii, nagu ta kutsus oma vanaja apostleid Peetrust ja Andreast. Järgnege mulle ja ma teen teist inimese püüdjad. Vastake nii, nagu nemad seda tegid, jättes koheselt oma võrgud ja järgnedes temale. Ma palvetan, et teie peale kasvab põlvkond, seisaksite tõe ja õigsuse eest ning mõistaksite oma pühakutset minna ja teha jüngriteks kõik rahvad. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
The choir and congregation laulavad nüüd koos laulu Hope of Israel, Iisraeli lootus. Eesti keeles seda laulu ei ole. Pärast laulu kõnelevad meile vanemad Dale G. Renlund ja Michael T. Ringwood 70. Pärast neid kõneleb meile vanem Joseph W. Citati 70. Pärast vanem Citati kõneb kuulema kõnelemas vanem D. Todd Christoffersoni 12. apostli koorumist.
See on viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 179. sügisene üldkonverents.
1967. Aasta detsembris tehti Lõuna-Aafrikas Kaplinnas esimene edukas südame siirdamise operatsioon. Sureva mehe haige süda asendati doonori terve südamega. Nüüdseks on maailmas tehtud rohkem kui 75,000 südame siirdamise operatsiooni. Iga südame siirdamise puhul tunneb patsiendi keha ära, et uus elupäästev süda on võõras ning hakkab selle vastu töötama. Kui seda ei märgata, on keha loomulikuks reaktsiooniks, et uut südant ei võeta omaks ning patsient sureb. Ravimitega saab seda reaktsiooni alla suruda, kui neid võtta igapäevaselt ning vastavalt ettekirjutusele. Veelgi enam, uue südame seisundit peab pidevalt jälgima. Mõnikord tehakse südame biopsiaid, mis tähendab, et südamest võetakse väike koetükike ja uuritakse seda mikroskoobi all. Kui leitakse ära tõrjumise märke, muudetakse ravimikuuri. Kui ära tõuke protsessile suudetakse õigeaegselt jälile saada, on inimesele võimalik päästa. Üllataval kombel kipuvad mõned patsiendid pärast operatsiooni hooletuks muutuma. Nad jätavad ravimid võtmatega, käib piisavalt tihti arsti juures tervisekontrollis. Nad arvavad, et kuna tunnevad ennast hästi, on südamega kõik korras. Paraku on selline lühinägelik käitumine seotud suure riskiga ja võib lühendada patsiendi eluiga. Siirdamine pikendab eluiga neil, kes muidu sellise sekkumiseta sureksid südametalituse puudulikkuse tagajärjel. Siiski pole tegemist ülim operatsiooniga, nagu ajakiri Time sellest 1976. aastal kirjutas. Ülim operatsioon pole füüsiline vahelisegamine, vaid võimas, vaimne muutus südames. Läbi Kristuse lepituse, olles kuulekad evangeeliumi seadustele ja talitustele, teeme me läbi selle ülim operatsiooni selle vaimse muutuse südames. Üleastumiste tagajärjel jääb meie vaimne süda haigeks ja muutub tundetuks. Võistas meid sellega vaimsele surmale ja lahutades meid meie taevasest isast. Issand on seletanud, millist operatsiooni me kõik vajame. Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Nagu siiratud patsiendile on uue südame saamine vaid algus, nii on ka võimas muutus meie vaimsetes südametes üksnes algus. Meeleparandus ristimine ning liikmeks kinnitamine on vajalikud, kuid sellest ei piisa. Tõepoolest, kui tahame lõpuni vastu pidada, peab vaimselt muutunud südame eest sama palju hoolt kandma, kui füüsiliselt siiratud südame eest. Või pole isegi rohkem. Ainult nii võime seista kohtumõistmispäeval süst puhtana. Lõpuni vastu pidada võib osutuda raskeks, sest inimesele on juba loomult selline, et tõrjub tagasi vaimselt muutunud südame ja laseb selle kivistuda. Pole ime siis, et Issand hoiatas, et isegi need, kes on pühitsetud, vaadaku ette. Me kõik tunneme inimesi, kes on teinud läbi selle võimse muutuse südames, kuid aega mööda valistunud maise inimese loomusele. Nad muutuvad hooletuks Jumala kummardamises ja talle pühendamises. Nende südamed muutuvad kõvaks seades selle kohta oma igavese pääste. Moosi ja poegade õpetuse kaudu usule pöördatud inimeste elud näitavad, kuidas hoiduda tagasi lükkamast võimsalt muutunud vaimset südant. Nende kohta on öeldud, et kõik, kes uskusid, et kõik, kes toodi tööda tundmisele Ammoni ja tema vendade jutlustamise kaudu, olid pööratud Issandesse, ei langenud kunagi ära. Mis aitas neile edukalt lõpuni vastu pidada? Me teame, et neid eristati ka nende agarusest Jumala ja ka inimeste suhtes, sest nad olid täiesti ausad ja õiglased kõiges. Ja nad olid vankumatud usus Kristuses isegi kuni lõpuni. Nende agarus Jumala suhtes peegeldus nende palavas soovist olla Jumalale meelepärana ja teda ihust ning hingest kummardada. Nende agarus inimeste suhtes väljendus nende sügavas soovis aidata ja teenida teisi. Nende õigsus ja ausus kõikides asjades näitab, et nad on pidanud kinni oma lepingutest ning pole hoidunud kõrval oma kohustusest ja Jumala inimlaste ees. Samuti teame, et nad õpetasid kodus lastele evangeeliumi. Eelki enam me teame, et kiusatusest hoidumiseks matsid inimesed maha oma sõjarelvad. Tõenäoliselt mõtlesid nad tihti oma vaimselt muutunud südame seisukorra peale. Nad ei jäänud niisama lootma, et kõik on hästi.
Kuulatades pidevalt oma muutunud südant, suutsin nad juba varakult ära tunda selle kalestumise ja äratõuke märke ning selle vastu võitlema asuda. Alma noorem esitas Ammoni rahvale mitmeid küsimusi, mis õigupoolest ei tähenda midagi muud kui vaimselt muutunud südame biopsiat. Alma küsis, kui te olete kogenud südame muutust ja kui te olete tundnud, nagu tahaksite laulda laulu tunnastavast armastusest, siis ma küsiksin, kas te tunnete niimoodi nüüd? Edasi küsita, kas nad on olnud piisult alandlikud vabad uhkusest ning kadedusest ning lahked oma vendade vastu. Vastates ausalt nendele küsimustele, võime õigeaegselt parandada kõrvale kaldumisi ahtalt teerajalt ja järgida täpselt käske. 1980. aastal kolisime me oma perega üle tänava haiglast, kus ma algul residentuuris olin ja hiljem arstina töötasin. Olin tööl igapäev ka pühapäevadel. Kui ma pühapäeva oma töökohustustega enne kella 2:00 poole sain, võisin naisi ja tütre seltsis kella 2:30, mil algasid koosolekud kirikusse sõita. Ühel pühapäeval esimesel residentuuri aastal teadsin, et suure tõenäosusega lõpetan töö enne kella 2:00. Samas teadsin, et kui ma natukenegi viivitan, lahkuvad mu naine ja tütarelma minuta. Kahjuks pean tunnistama, et nõnda ma tegingi. Ma venitasin veerand 3:00, lonkesin koju ning viskasin diivanile pikali. Kui tund ei tulnud. Ma olin häiritud ning mures. Mulle oli alati meeldinud kirikus käia. Ma imestasin, miks ei tundnud ma sellel päeval põletavat tunnistust ja indu nagu tavaliselt. Ma ei pidanud selle üle pikalt pead murdma. Oma ajagraafiku tõttu olin palvetamise ja pühakirjade lugemise hooletusse jätnud. Hommikuti tõusin, ütlesin palve ja läksin tööle. Tihti sai päevast öö ja ööst päev, kuni siis ükskord hilis õhtul koju jõudsin. Selleks ajaks olin ma ramp väsinud ja uinusin enne, kui jõudsin ütelda palve või pühakirju lugeda. Järgmise päeva hommikul algas kõik otsast peale. Olin takerdunud eluetappi, kus ma ei teinud enam peamise asju, mida oleksin pidanud tegema, et mu võimsalt muutunud süda ei muutuks kiviks. Ma tõusin diivanilt, laskusin põlvili ja palusin Jumalalt andestust. Ma lubasin taevasel isale, et muudan end. Järgmisel päeval võtsin ma tööle kaasa Mormoni raamatu. Minu selle ja kõikide järgmiste päevade tegevusplaan nägi ette 2 kindlat asja, palvetada vähemalt hommikuti õhtuti ning lugeda pühakirju. Mõnikord kippus keskööd enne kätte jõudma, kui ma suutsin vaikse nurgakese leida, kus palvetada. Mõnel päeval jäi mu pühakirja uurimine lühikeseks. Samuti lubasin ma taevas Irsale, et üritan alati kirikusse jõuda, isegi kui peaks hilinema. Mõne nädala möödudes tundsin, et mu entusiasm on tagasi ja tunnistuse tuli põleb jälle suure leegiga. Ma lubasin, et hoolimata olukorrast ei langa enam kunagi sellesesse vaimsesse surmalõksu. Ei ole hoolimatu nendest pealt näha pisiasjadesega seal ohtu oma igavikulist olemust. Et lõpuni vastu pidada peame tungivalt soomima olla Jumalale meelepärane ning kummardama teda innukuse ning tulise südamega. See tähendab usku Jeesusesse Kristusesse palvetamist, pühakirjade lugemist, iganädalast sakramendi võtmist ja pidevalt püha vaimu kaaslust. Me peame pidevalt teisi aitama ja teenima ning jagama nendega evangeeliumi. Olukorrast hoolimata peame olema õiglased ja ausad kõigis asjades, mitte seadma ohtu oma lepingud Jumalaga või pühendumist inimkonnale. Kodudes peame rääkima, rõõmustama, jutlustama Kristusest, nii et meie lapsed ja ka meie ise tahaksime rakendada oma elus lepitust. Me peame suutma ära tundma kiusatused, mis meid ahistavad, ning nad endast kaugele eemale tõrjuma. Seejärel peame võimsalt muutunud südamele tegema sageli biopsiat, et ennetada kalestumise ilminguid. Palun vaadake üle oma südameseisund. Kas näete selle ära tõukimärke, mis on tekinud inimloomusele omasest hooletusest? Kui see on nõnda, siis ma palun, leidke teie endale koht, kus saaksite põlvitada. Pidage meeles, et kaalul on rohkem kui mõned surelikkuse aastat. Ärge riskige ülima operatsiooni viljadega, igavesest päästest ja ülendusest loobumisega. Ma tean, et Jeesus on Kristus ja et ta elab. Palvetan, et võiksime uskudes teda järgida. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Viimase paari kuu jooksul on mind korduvalt köitnud üks koht Helamani raamatu kuuendas peatükis. Ja nõnda me näeme, et Issand hakkas valama oma vaimu laamalaste peale, kuna nad nii kergesti ja meelsasti uskusid tema sõnu. Kui ma lugesin seda pühakirja kohta iseseisva õppimise ajal, puudutas see sügavalt minu südant ja ma mõtlesin selle üle mitu nädalat. Hakkasin kahtlema, kas minul on ikka kerge uskuda Jumala sõna. Ja miks oli see kerge uskuda nendele laamanastest pöördunutele? Mis põhjustas selle, et viha ning uskmatus täis inimesed uskusid kergesti ja meelsesti Jumala sõna? Me saame sellest muutusest teada ühe kõige märkimisväärsema aasta jooksul. Kohtunike valitsuse 62. aastal pöördus Sarahemlas 8000 laamanlast usule, kui Nefi ja Lehi õpetasid võimu ja volitusega ning neile anti, mida nad peaksid õpetama. Veel 300 pöördusid usule läbi imelise kogemuse, kui nad kuulsid häält, mis tungis sügavale hinge. Need 300 olid läinud tapma vanglas istuvaid Nefit ja Lehit. Kuid leidsid endid hüüdmas Jumala poole, kui Aminadab, endine nefilane ning kirikust eralduja, mäletas ja teadis, et nad peaksid palvetama, kuni neil on usku Kristusesse. Veel rohkem laamanlasi pöördus usule läbi nende 300 tunnistuse, kui nad teenisid inimesi kuulutades, mida nad olid näinud ja kuulnud. 62. aasta lõpeb järgmise ütlusega. Kõik need asjad olid juhtunud ja laamanlased, suurem osa neist, olid muutunud õiglaseks rahvaks. Usule pöördumisega sündinud headus viis need laamanased nefilaste vastase viha ja samuti oma sõjariistade hülgemiseni. Nad olid oma usus kindlad ja vankumatud, nad pidasid käske ja käisid tões ning laitmatuses ja nad kasvasid Jumala tundmises. Siiski avaldas mulle kõige sügavamat muljet see, kui kergesti ja meelsasti nad Jumala sõna uskusid. See, kui kergesti ja meelsasti nad uskusid, tõi neile rohkelt vaimu ning aitas neil lõpuni vastu pidada. Kahjuks oli samal ajaperioodil suurem osa nefilastest muutunud paadunuks ja patukahetsematuks ja äärmiselt paheliseks. Nefilastega toimuv oli vastupidine laamanlaste läbielamistele. Nende südamete kalkus viis vaimu eemaldumiseni. Samal ajal, kui laamanlaste südamete pehmuse tõttu valati vaim nende peale. Mõtistades laamanlaste südamete võimsa muutuse põhjuste üle, mõissin, et kergesti ja meelsasti Jumala sõna uskumine tuleneb südame pehmusest. See tuleneb pühale vaimule tundlikust südamest. See tuleneb armastada suutvast südamest. See tuleneb pühasid lepinguid sõlmivast ja pidavast südamest. See tuleneb pehmes südamest, mis tunnetab Kristuse lepituse väge. Uskumise kergus tuleneb nende eeskujust, kellel on pehmed südamed ja kes näitavad uskumise kergust, nii nagu Nefi ja Lehi. Nende isa Helaman pani neile nimeks Nefi ja Lehi, et tuletada neile meelde nende isade usku. Samuti on paljud meist pärinud usu koos nimega esivanematelt, kellel oli pehme süda ning kelle jaoks oli kerge uskuda Jumala sõna. Mõned neist olid nagu minu vanaisa Ephraim G. Hanks, kes teada saades oma vanema venna ühinemisest mormoonidega otsustas tuuda tagasi koju. Ei ole üllatuseks, et Ephraim kolis Nauvoosse ning kuulnud oma venna tunnistust Joseph Smithist ja taastatud evangeeliumist sai peatselt ristitud. Me oleme õnnistatud veel teistegi eeskujudega pühakirjades, mis õpetavad meile, kuidas me võime kergesti ja meelsasti uskuda. Üks selline eeskuju on Lehi poeg Nefi. Tema esimene tegu pärast seda, kui oli kuulnud isa õpetamas Jerusalema hävitusest, oli hüüda Issanda poole, kuni tema süda oli pehme ja ta uskus kõik isa sõnu. Issand rääkis Nefile otse öeldes, õnnis oled sina Nefi sinu usu pärast, sest sa oled mind südame alandlikusega usinasti otsinud. Nefi õpetab soovi, käskude pidamise ja Jumala poole hüüdmise tähtsusest, et võiksime kergustundes öelda, ma lähen ja teen. Me õpime Eenoselt, kui tähtis on lubada Jumala sõnadel tungida sügavale südamesse, kuni meie hing nälgib tõe järele. Me usume kergesti, kui Jumala sõna on sööbinud meie südamesse. Lamoni isa näite varal õpime muutuda tahtva pehme südame tähtsusest. Lamoni isa oli valmis andma Ammonile oma elu eest pool kuningriiki. Pärast seda, kui Ammon vaid palus, et kuningas lubaks Lamonil kummardada Jumalat oma kuningriigis, nii nagu ta soovis, põhjustas Ammoni sõnade suure meelsus ja õilsus kuninga meeles ning südames rahutuse. Kui Aaron saabus kuningat õpetama, oli ta süda muutunud ja tal oli kerge uskuda nii nagu ta ütles Aaronile. Siis vaata, ma usun. See järel ta näitas valmisolekut anda ära kõik, mis tal oli, isegi loobuda oma kuningriigist, et ta võiks osa saada sellest suurest rõõmust. Esimest korda palvetades pakkus ta seda, mida taevan isa tahtis öeldes. Ma loobun kõikidest oma pattudest, et tunda sind. Jumala sõna uskumine kergesti ja meelsasti tuleneb meeleparandusest ja kuulekusest. Mõtistades oma elu üle, meenuvad meile ajad, mil Jumala sõna oli lihtsam uskuda. Tähendusrikaste muutuste perioodil, nagu näiteks abiellumine või lapsesünd, uuest kutsest tuleme pingeline periood või mission, noorusajad koos võrratu piiskopi, noortejuhtide ja seminari õpetajatega, katsumuste perioodid, kasvuperioodid esmakordselt teada saamisel evangeeliumist, kõik on perioodid, mille on kerge uskuda. Võib-olla kõige tähenduslikum on lapsepõlv. Lapsen oli lihtne uskuda Jumala sõna, mida mulle õpetasid ennast salgavad vanemad ja vanavanemad. Ei ole ime, et meid manitsetakse saama väikese lapse sarnaseks, et pärida igavene elu. Ei ole ime, et meid õpetatakse kasvatama oma lapsi valguses ja tões. Kui te olete nagu mina, siis te leiate, et see, mis tõi tõeliselt kergesti ja meelsasti uskumise, polnud mitte nende eluperioodidel juhtunud, vaid pühendumus elada evangeeliumi järgi. Sa leidsid nendel perioodidel üha sagedamini põlvitamast ja pühakirjadesse süüvinult. Sa leidsid, et on kergem koguneda pereõhtuks ja perepalveks. Sa leidsid, et on kergem käia kirikus ja teenida templis. Sa leidsid, et on kergem maksta kümnist ja annetusi. Tõepoolest, igapäevane evangeeliumi järgi elamine teeb südame pehmeks, mis on vajalik Jumala sõna uskumiseks kergesti ja meelsasti. Minu tunnistus on, et meie profeti ja apostlite käes oleval konverentsil jagatud õpetuste järgimine viib Jumala sõna kergesti ja meelsasti uskumiseni. Meil on antud nõu teenida templis, tugevdada perekondi, perepalve, pühakirjade õppimise ja pereõhtu kaudu, teenida usinasti preesteluses ja kiriku kutsetes, maksta kümnist ja annetusi, omada usku ja palvetada juhatuse saamiseks ning elada pühavaimu kaasuse vääriselt. Tihti me oleme nagu süürlasest pidalitõbine Naaman, kes saadeti Iisraelisse profeti juurde puhtaks saama. Kui Eliisa ainult saadis käskjala juhisega pesta ennast 7 korda Jordani jões, siis lahkus Naaman vihaselt. Õnneks oli tal teine, kes ütles, kui profet oleks nõudnud sinult midagi suurt, kas sa siis oleks jätnud tegemata? Saate siis nüüd, kui ta sulle ütles, pese ennast, siis sa saad puhtaks. Ma tunnistan, et see kergesti ja meelsasti uskumine tuleb, kui teeme neid näiliselt mitte tähtsaid asju, mida meile alates meie noorusest on õpetatud. Kuulekus toob pehme südame ja Jumala sõna kergesti uskumise. Ma tunnistan, et kergesti uskumine toob vaimu palangu. Me võime kontrollida oma kergesti ja meelsasti uskumist igal nädalal, kui me osaleme sakramendi koosolekul. Sellel koosolekul me uuendame lepinguid, olles meelsasti valmis võtma enda peale Kristuse nime, teda alati meeles pidama ja kinni pidama tema käskudest. Sakramendi koosolekul istudes peaks meil olema lihtne sõlmida neid lepinguid ja kuulata ning õppida püha vaimu kaudu. Ma soovin, et issanda vaim valataks minu peale välja, sest ma olen kergesti ja meelsasti uskunud tema sõnu. Ma tunnen, et see pühakirja koht on äratanud minus kohusetunde Jumala ees, soovi olla alistuv ja leebe, kergesti palutav, tulvil kannatlikkust, usin Jumala käskude pidamises igal ajal, alati tänulik Jumalale kõige eest, mis mulle osaks saab. Leidkem alati, et tema sõna uskumine on kerge. Kuulutagem kergesti nagu mina, et Jeesus on Jumala poeg. Ta on meie karjane ja need, kes usuvad kergesti ja ning meelsasti, saavad tundma tema häält. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Mõned nädalad tagasi seisin ma Kanadas ühe Vancouveri vajakoguduse ees kantslis koos Alaskalt pärit vanem Melvin Perkinsiga. Väriseva häälega kutsus vanem Perkins pühasid vaatama kahte nende ees seisvat meest. Üks neist mormoni käsikärudega teerajajate järel tuli ja teine kirikuse ristitud teerajaja kauge Aafrika rahva hulgast teenisid üheskoos issandat. 180 aastat tagasi Ameerika Ühendriikides New Yorki osariigis Fayettes alandlikult alguse saanud viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kirik on muutunud ülemaailmseks. Ma seisan kui selle imelise töö tunnistaja. Ma palvetan, et issanda vaim oleks teie ja minuga, kui ma tänasel õhtupoolikul teiega oma mõtteid jagan. Ma olen tänulik ilmutuse võtmete eest sel viimsel ajajärgul. Tänu sellele, et elavad prohvetid neid võtmeid kasutavad, on Jumala lapsed taastamisest alates saanud tänapäeval maa peal võimaluse mõista täielikumalt kui ühelgi teisel ajal isa õnneplaani nende jaoks. Taevase isa armastus on ilmne, sest tee on avatud kõigile elavatele ja surnutele, kõigi rahvaste seas nüüd ja tulevikus, et nad saaksid ülendatud tema juurde vastavalt sellele, kuidas nad oma valikuvabadust kasutavad. Standardid ja õnnistused on kõigi jaoks ühesugused. Jumal on kinnitanud, et tema ei tee isikute vahel vahet. Evangeelium on hakanud maa peale levima viisil, mis tagab, et Jumala eesmärk tuua inimesele surematus ja igavene elu saab täidetud. Meie esivanemad Aadam ja Eva sõlmisid pärast langemist Jumalaga igavese lepingu, et saada päästetud. Aadama järglaste arvu suurenedes tekis kaks rühma. Enoki juhitud rühm pidas lepingust nii hästi kinni, et need ei hoitud enam kauem maa peal. Issand võttis nad enda juurde. Teine rühm langes nii suurde pahelisusesse, et nad said tunda Jumala kohtumõistmist. Veeuputus viis nad kaasa, jättes alles üksnes Noa pere, Enoki õiglased järeltulijad. Jumal tegi Noaga lepingu, milles lisaks muule lubati, et enam ei hävitata maad veeuputuse läbi. Noa pere kasvades muutusid paljud paheliseks. Uhkuse kihutusel ehitasid nad Paabeli torni. Jumal lasi taevasel kohtumõistmisel langeda nende peale. Nende keeled segati ja nad hajutati üle maa laiali. Üksnes mõned kuulekad säästeti. Säästetute hulgas oli Jeredi vend, väga usklik mees, kes palvetas issanda poole õiglaste jeredlaste eest. Issand juhtis nad Ameerika mandrele, andes lubaduse, et kui nad teda teenivad, on nad vabad orjusest ja vangistusest ja kõikidest teistest rahvustest taeva all. Hiljem juhiti ka nefilased samale mandrele. Lõpuks hävitati mõlemate, nii järedlaste kui nefilaste tsivilisatsioon, kuna nad ei jäänud ustavaks. Teine suure usuga mees, kes säästeti, oli Noa järeltulija Abraham. Tema juhatati Kaanani maale. Jumal sõlmis Abrahamiga lepinguga, milles muuhulgast lubati, et tal saab olema järeltulijaid sama palju kui tähti taevas ja et tema seemnes õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. Lubaduses mainitud suguvõsad olid Noa järeltulijad, keda Paabeli torni juures oli laiali hajutatud. Nad on tuntud paganata nime all. Jumal uuendas lepingu Abrahami poja Iisaki ja pajapoja Jaakobiga, kellest sai Iisrael. Kuna Iisraeli järeltulijad ei suutnud lepingu tingimustele truuks jääda, muudeti seda Moosese ajajärgul. Iisraeli lastele anti vähemate lubamustustega leping, mis kehtis, kuni Kristus taastas oma maise teenimise ajal evangeeliumi täiuse. Pärast ülestõusmist andis päästja märku, et on saabunud aeg tutvustada evangeeliumi paganatele. Enne seda oli ta viinamäe töötajate tähendamissõnas ilmutanud, et pagana rahvaid külastatakse ja kutsutakse üksteise järel. Ometi saavad õnnistused olema samad hoolimata kutsumise järjekorrast. Pärast pääste ülestõusmist hoidis Peetrus, Iisraeli järeltulija, kes oli juhtiv apostel, preesterluse võtmeid, juhtides neid kasutades kirikut. Väärib tähelepanu, et kuigi päästja oli juba andnud loa, ristis Peetrus esimese pagana Korneeliuse, alles pärast seda, kui oli saanud selle kohase ilmutuse. Paganate seas teenimine katkes Peetruse märtrisurma ja teiste apostlite surmatõttu. Pärast seda võeti preesterluse võtmed maa pealt ära. Järgnes pikk usust ja taganemise ajajärg. Ülestõusnud Peetrus, Jaakobus ja Johannes taastasid need võtmed Joseph Smithile 1829. aastal, pärast mida kirik taastati. Evangeeliumi täius oli taas maa peal ning hakkas uue ja igavese lepinguna levima pagana rahvaste seas. Joseph Smithi kaudu ilmutas Issand, et pagana rahvaid kutsutakse vastavalt sellele, milline on nende vaimne ja maine võime toetada Jumala kuningriiki, kui seda rajatakse maa peale viimsetel aegadel. Me näeme, et pärast kiriku taastamist maa peal tahtsid elavad prohvetid teada Jumala tahet selle kohta, kuidas levitada evangeeliumi rahvaste hulgas ja järgisid tema tahet. Ma olen elus näinud aegu, mida prohvet Seenos oli ette ennustanud tähendamissõnas õlipuust, kui kõigi maa rahvaste õiglased saavad osa lepingust, mille Jumal tegi Iisraeliga. Ma olen näinud evangeeliumi häid vilju valmimas minu kodumandril Aafrikas. Kõigest 30 aastaga on seal saanud ristitud 300 000 inimest. Paljud leiavad taastatud evangeeliumi õpetustes ja põhimõtetes oma usule kindla ankru. Pered, kes on end talupoeglikust ühiskonnast lahti rebinud, et otsida paremat tulevikku linnades, on leidnud uue viisi, säilitamaks tugevaid peretraditsioone, mida praegusel üleilmastumise ajajärgul üha rohkem rünnatakse. Issanda vaim on inimeste hulgas võimsalt liikumas. Kodudes on arenemas uus celestiline kultuur. Pered on valmis kuuletuma elava prohveti nõuannetele, palvetada iga päev, uurida pühakirju ja koguneda kogu perega kord nädalas pereõhtuks. Selle tulemusena leiavad paljud jõudu rebida end lahti aheldavatest tavadest, mis ei luba neil kasutada oma valikuvabadust. Toon näite oma elust. Meie kolm last abiellusid hiljuti templis, muretsemate pruudiluna pärast. See tava sunnib paljusid noori mehi ja naisi elama koos, ilma mingite koostuseta teine teise suhtes. Võimalus abielluda kolmes templis, Akra templis Kaanas, Aba templis Nigeerias ja Johannesburgi templis Lõuna-Aafrikas aitab tuua uut lootust, et abielu muutub pühaks. Ma tunnistan päästjast Jeesusest Kristusest, kelle läbi meil on evangeelium ja ülenduse lubadus. Ma tunnistan meie elavast prohvetist, Thomas Esmonsonist, kelle kaudu teame kindlalt päästja juhistest, jätkamaks päästmise toomist kõigile. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
During World War II,
teise maailmasõja ajal avaldas president James E. Faust toonase noore sõjaväelasena Ühendriikide relvajõudude soovi ohvitseride kooli astuda. Ta ilmus vastuvõttekomisjoni ette, mis tema kirjelduse kohaselt koosnes karmidest elukutselistest sõjaväelastest. Mõne aja pärast jõuti küsimustega ka usuasjade juurde. Komisjoni liikmete viimane küsimus oli, kas sõja ajal ei võiks moraalikoodeksis järelandmisi teha? Kas lahingupinged ei anna meestele õigus teha midagi sellist, mida nad kodus normaalses olukorras ei teeks?
President Faust meenutab, ma nägin selles võimalust midagi selgeks teha ja näidata oma tolerantsust. Ma teadsin väga hästi, et mehed, kes minult seda küsisid, me ei elanud nende käitumisreeglite järgi, mida mul oli õpetatud. Korraks käis peast läbi mõte, et äkki peaksin ütlema, et mul on oma tõekspidamised, mida ma ei tahaks teistele peale sundida. Kuid mu silme eest jooksid vilksamisi läbi kõikide nende paljude inimeste näod, kellele ma missionärina kõlbelise puhtuse seadust olin õpetanud. Lõpuks ütlesin lihtsalt, mina ei tunnista kaksik moraali. Lahkusin komisjoni eest tõdemusega, et minu vastused neile ei meeldinud ja et tõenäoliselt saan neilt aga vähe punkte. Kui tulemused mõni päev hiljem avalikuks tehti, leidsin oma üllatuseks, et olen edasi pääsenud. Olin esimeste hulgas, kes ohvitseride kooli vastu võeti. President Faust tunnistas, et Jumal on meile kõigile annud kõlbelise valiku vabaduse anni, õiguse teha valikuid ja kohustuse nende valikute eest vastutada. Ta mõistis ka ja näitas, et positiivse tulemuse saavutamiseks peab kõlbelise valiku vabadusega kaasnema kõlbeline distsipliin. Kõlbelise distsipliini all mõistan ma kõlbelistel käitumisnormidel põhinevat enesedistsipliini. Kõlbeline distsipliin tähendab vabadust valida järjepidevalt õigeid asju, sest need on õiged, isegi siis, kui see on raske. See tähendab lahtiütlemist enesekeskest elust ning oma iseloomu juures väärikuse ja tõelise suuruse väärtustamist, teenides nii nagu teenis Kristus. Ladina keeles on nii sõnal distsipliin kui sõnal jünger üks ja sama tüvi, pannes meid mõtlema tõsiasjale, et Jeesuse Kristuse eeskuju ja ta õpetuse järgimine ongi ideaalne distsipliin, mis koos tema armuga kujundab välja voorusliku ja kõlbeliselt toivalise inimese. Jeesus enda kõlbeline distsipliin kujunes jüngrina isa teenides. Ta selgitas oma jüngritele, minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mind on läkitanud ja lõpetan tema töö. Nõnda samuti kujuneb meie kõlbeline distsipliin ustavuses ja pühendamises isale ja pojale. Jeesuse Kristuse evangeelium annab moraalse kindlustunde, millele kõlbeline distsipliin rajaneb. Ühiskonnas, kus paljud meist elavad, on kõlbelise distsipliini juurutamine rohkem kui põlvkonna ulatuses liiva jooksnud. Õpetatakse, et tõde on suhteline mõiste ja et igaüks otsustab ise, mis on õige. Mõisted pat ja väärus väärtuste hindamisel arvesse ei tule. Issand ütleb selle kohta nõnda. Iga inimene kõnnib oma enda teed mööda ja oma enda Jumala kujutuse järele. Selle taga järgis on enesedistsipliini nõrgenemine ja ühiskonnale ei jää muud üle, kui säilitada korda ja kombekust sunniviisil. Sisemise kontrolli puudumisel areneb välja valitsuse poolne väline kontroll. Üks kolumnist on tähendanud, et härrasmehelik käitumine näiteks kaitses omal ajal naisi jämeda käitumise eest. Tänapäeval peaksid jämedat käitumist piirama seksuaalse ahistamise vastased seadused. Politsei ja seadused ei korva iial inimeste käitumise reguleerimisel kombeid tavasid ja moraaliväärtusi. Parimal juhul võib politsei ja kriminaalõigussüsteem olla tsiviliseeritud ühiskonna viimaseks meeleheitlikuks kaitseliiniks. Meie järjest suurem sõltuvus käitumist reguleerivates seadustest näitab, millised matsid meist on saanud. Suuremal osale maailmast on langenud osaks ulatuslik ja laastav majandussurutis. Põhjusi on mitmeid. Üheks olulisemaks neist on laialt levinud ebaaus ja kõlblusetu käitumine. Esmajoones käib see Ameerika Ühendriikide kinnisvara ja finantsurgude kohta. Vastulöögina mõeldakse välja järjest rohkem ja järjest rangemaid reegleid. Võib-olla paneb see kellegi põhimõttelagedast käitumisest loobuma. Ülejäänud aga muutuvad pettustes järjest loomingulisemaks. Kunagi ei saa olema piisavalt nii hästi koostatud seadusi, et need hõlmaksid kõiki olukordi. Ja kui saaksidki olema, oleks nende jõustamine liialt kulukas ja koormav. Sellise lähenemise tagajärjeks on kõigi vabaduse kahanemine. Piiskop Fulton J. Sheen on selle nähtuse kohta meeldevalt öelnud. Kristuse ikke meile ei kõlvanud, nüüd värisime Caesari ikke all. Lõppude lõpuks on vaid igas inimeses peituv moraalikompass see, mis tuleb toimene ühiskonna allakäigu peamiste põhjuste kui ka sümptomitega. Ühiskond näeb asjatult vaeva üldise heaolu tagamisega, kuni jõutakse selleni, et pattu ei nimetata enam patuks ja kõlbeline distsipliin võtab koha sisse kodanikuvooruste matmispaigas. Kõlbelist distsipliini õpitakse kodus. Kuigi me ei saa ohjata teiste tegemisi või tegemata jätmise, võivad viimsaja pühad võtta kindlalt sissekoha nende kõrval, kes elavad ise vooruslikult ja sisendavad vooruslikust peale kasvavasse põlvkonda. Tuletage meelde noori mehi Mormoni raamatust, Ammoni rahva poegi, kes olid nefilaste võidu võtmeks pikas sõjas aastatel 66-60 enne Kristust. Nende iseloomu ja distsiplineeritust kirjeldatakse nõnda. Nad olid mehed, kes olid alati ustavad kõiges, mis iganes neile usaldati. Ja nad olid tõe ja arukuse mehed, sest neid oli õpetatud pidama Jumala käske ja pidama õiglastena tema ees. Nüüd nad ei olnud mitte kunagi võidelnud, ometi nad ei kartnud surma, ja nad mõtlesid rohkem oma isade vabadusele kui oma eludele. Ja nende emad olid õpetanud neile, et kui nad ei kahtle, siis Jumal päästab nad. Nüüd see oli nende usk, kellest ma olen rääkinud. Nad on noored, nende meel on kindel ja nad panevad pidevalt oma usalduse Jumalale. Siit leiame käitumisviisi, mis peaks olema normiks meie kodudes ja kirikus. Meie õpetus peaks toetuma meie endi usule ning keskenduma enne kõike sellele, kuidas sisendada peale kasvavale põlgunale usku Jumalasse. Me peame kuulutama, kui tarvilik on pidada kinni Jumala käskudest ja käia selge aruga, õiglastena ehk hardas austuses tema ees. Igaüks peab olema veendunud, et teenimine ja ohverdamine teiste heaolu ja õnne nimel on kaugelt enam väärt kui omaenda mugavuse ja omaenda isiku esikohale seadmine. Selleks on tarvis enamad kui ühe või teise evangeeliumi põhimõtte juhuslikku mainimist. Selleks on tarvis pidevat õpetamist enamasti eeskuju kaudu. President Henry B. Eyring sõnastas nägemuse, mille poole me püüdleme nõnda. Sitaat, puhas Jeesuse Kristuse evangeelium peab jõudma meie laste südamesse püha vaimu väega. Nende jaoks ei piisa vaimsest tunnistusest tõe kohta, et hakata hiljem õigeid asju soovima. Nende jaoks ei piisa lootusest puhastusele, ja tugevdamisele tulevikus. Meie eesmärk on, et nad võtaksid Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi omaks, kui nad on veel meiega. Siis on nad tugevad sellepärast, kes nad on, mitte ainult sellepärast, mida nad teavad. Neis saavad Kristuse jüngrid. Tsitaadi lõpp. Olen kuulnud lapsevanemaid ütlema, et nad ei taha oma lastele evangeeliumi peale suruda, vaid tahavad, et nad otsustaksid ise, mida uskuda ja järgida. Nad arvavad, et lasevad sel viisil oma lastel valikuvabadust kasutada. Nad unustavad, et valikuvabaduse arukaks kasutamiseks on vaja teadmisi tõest ja asjadest, nagu need tegelikult on. Ilma selle, et oleks asjatu loota, et noored oskaksid mõista ja hinnata olemasolevaid valikuvõimalusi. Vanemad võiksid mõelda, kuidas vastane nende lastele lähemale hiilib. Temale ja ta järgijatele ei tähenda erapooletus miskit. Nad toetavad agaralt pattu ja isekust mitmel erineval viisil. Evangeeliumi suhtes ükskõikseks jääda tähendab lahti ütlemist Jumala olemasolust ja tema mõjuvõimust. Kui tahame, et meie lapsed näeksid selgelt elu valikuid ja suudaksid ise mõelda, peame tunnistama teda ja tema kõike teadmist. Lapsed ei peaks saama halbade kogemuste läbi teada, et pahelisus ei ole kunagi olnud õnn. Mul on teile üks lihtne näide oma enda elust, mida lastevanematel tasuks kõrva taha panna. Kui olin 5 või 6 aastane, oli meie kodumaja vastas väike toidupood. Ühel päeval kutsusid 2 poissi mind poodi kaasa. Kui me seal seisime ja vesisuuga komme vahtisime, haaras vanem poistest šokolaadi tahvli ja pistis taskusse. Ta käis teisele poisile peale ja mulle samuti, et teeksime seda sama. Pärast mõningaid kõhtlusid tegimegi seda. Seejärel lipsasime poest välja, jooksime laiali iga üks eri suunas. Mina leidsin peidupaiga kodus, kus ma šokolaadi tahvli lahti rebisin. Ema märkas mu näel šokolaadiseid kuriteomärke ja viis mu poodi tagasi. Teisele poole tänavat lontides olin kindel eluaegses vangistuses. Nuuksatuste ja pisarate saatel palusin poeomanikult andeks ja ulatasin talle šokolaadi tahvli eest 10-sendise, mis mu ema oli mulle lahenanud ja mille ma hiljem tasa pidin teenima. Minu ema armastus ja distsipliin tegid mu kuritegelikule elule varakult kiire lõppu. Igaühel meist on olnud kiusatusi, nii ka päästjal. Kuid tema ei olnud endale järele. Ei pea ka meie neile järele andma pelgalt seetõttu, et me nendega silmitsi seisame. Me võime tahta midagi teha, aga me ei pea seda tegema. Keegi umbuslik sõber küsis ühelt täiskasvanud noorelt naiselt, kelle jaoks kõlbeline puhtus oli elu normiks. Kuidas oli see võimalik, et ta polnud kunagi kellegagi maganud? Kas sa ei taha, küsis sõber? Noor naine ei mõtlema. Küsimus oli intrigeeriv ja totter ühte aegu. Pelk tahtmine on vaevalt see kõige õigem asi, millest kõlbelisel käitamisel juhinduda. Puhuti võib kiusatus kiirendada võimaliku või tegeliku sõltuvust. Ma olen tänulik, et kirik saab inimestele järjest enam erinevat ravi võimaldada, et aidata neil sõltuvustest hoiduda või sellest jagu saada. Teraapia võib küll inimese tahtele toeks olla, kuid ei saa seda mingil juhul asendada. Ikka ja alati tuleb rakendada distsipliini, kõlbelist distsipliini, mille aluseks on usk isasse Jumalasse ja tema pojasse ning sellesse, mida nad saavad meiega teha Jeesuse Kristuse lepitava armu kaudu. Peetrus on öelnud, Issand teab päästa jumalakartlike kiusatusest. Me ei saa eeldada, et tulevik saab olema samasugune kui oli minevik, et asjad ja mudelid, millel oleme majanduslikus, poliitilises ja sotsiaalses mõttes toetanud, jäävad endiseks. Ehk hakkab meie kõlbeline distsipliin, kui sellest ise kinni peame, avaldama teistelegi head mõju ja innustama neid järgima sama kurssi. Ehk saame me seeläbi mõjutada tulevasi suundumusi ja sündmusi. Vähemalt on kõlbelisest distsipliinist meile suur abi, kui puutume kokku mis tahes pingete ja väljakutsetega, mis lagunevas ühiskonnas ette tulevad. Me oleme kuulnud konverentsi ajal mõttetihedaid ja hingestatud sõnumeid ja hetke pärast ütleb president Thomas S. Monson nõuanda lõppsõna. Ma usun, et kui me kaalume palvemeelselt, mida oleme õppinud ja ümber õppinud, kallab vaim täiendavad valgust nendele asjadele, millele peaksime erilist rõhku panema. Kõlbelist distsipliini järgides saame tugevamaks ja võime kõndida õigemeelselt issande ees ning olla tema ja isaga üks. Ma seisan oma vendade ja teie kõrval, mu vennad jõed, ja tunnistan, et Jumal on meie isa ja et tema poeg Jeesus Kristus on meie lunastaja. Nende seadus on muutumatu, nende tõde igavikuline ja nende armastus lõputu Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
As we conclude the conference,
we express appreciation and love to the Tabernacle Choir, Bountifuli ja Farmingtoni vaiade koguduste ühendkoorile, West Jordani vaiade Aaroni preesteluse hoidjate ühendkoorile ning nende dirigentidele ja orelimängijatele kauni ja inspireeriva muusika eest. Me täname ka kõike, kes on erinevatel viisidel sellel konverentsil osalenud. Selle istungi viimaseks kõnelejaks on meie armastatud prohvet, president Thomas S. Monson. Pärast tema kõnet laulab koor laulu pealkirjaga Lord, dismiss us with thy blessing. Issand, saada meid ära mõnnistusega. Pärast laulude lõpupalve vanem W. Douglas Shumway, kes vabastati sel konverentsil 70. See järel on see konverents lõppenud. President Monson.
My heart is full.
Mu süda on täis rõõmu, kui me hakkame lõpetama seda konverentsi. Meid on rikkalikult, oleme saanud suurt rikkalikku kohusutust. Ettekandud sõnumid ja jagatud tunnistusi kuulates, me täname kõiki osalejaid, teiste seas ka palvete tegijaid. Muusika oli taas kord imeline. Ma tänan isiklikult neid, kes on nõus jagama meiega oma andeid, meid ühtasi liigutades ja inspireerides. See kaunis muusika, mida te meieni toote, rikastab igat noort konverentsiistungit ja aitab sellele kaasa. Tuletame teile meelde, et konverentsil kuulud sõnumid trükitakse ära ajakirjade Ensignal ja Hona novembrikuu numbris. Nende lugemine ja uurimine annab meile täiendavat õpetust ja inspiratsiooni. Leidku seal peituvad tõed meie elus rakendust. Meie sügavaim tänu konverentsi ajal kutsest vabastatud vendadele. Nad on teeninud hästi ja annud Issanda töösse suure panuse. Nad on olnud täielikult pühendunud. Täname neid kogu südamest. Me elame ajal, mil maailmas on paljud turvalise käskude järgimise kaiküljest valla pääsenud. See on aeg, mil ollakse liialt sallivad, mil ühiskonnas on üldiseks harjumuseks Jumala seadusi eirata ja rikkuda. Sageli leiame end ujumas vastuvoolu ja vahel näib, otse kui saaks vool meid endaga kaasa viia. Mulle meenuvad Issanda sõnad Mormoni raamatu Eeteri raamatus. Issand ütles, te ei saa ületada seda suurt sügavust, kui ma ei valmista teid ette merelainete vastu ja tuulte vastu, mis on liikvele läinud, ja tulvavate vette vastu, mis tulevad. Mu vennad jõed, ta on meid ette valmistanud. Kui paneme tähele tema sõnu ja elame käskude järgi, elame üle ka selle liigse sallivuse ja pahelisuse aja. Aja, mida võib võrrelda hävitavate lainete, tuulte ja tulvavate vetega. Ta on meist alati hoolinud. Ta armastab ja õnnistab meid, kui teeme seda, mis on õige. Kui tänulikud me oleme, et taevad on tõepoolest avatud, et Jeesuse Kristuse evangeelium on taastatud ja et kirik on rajatud ilmutuse kaljule. Me oleme õnnistatud rahvas. Meil on täna maa peal apostlid ja profetid. Nüüd, mil me selle konverentsiga hüvasti jätame, palun ma teile kõigile taeva õnnistusi. Jõudke turvaliselt koju. Minu sooviks on, et kui te mõtistate sellel konverentsil kuuldu üle, võiksite te öelda koos kuningas Benjamini rahvaga, kes hüüdis ühel häälel. Me usume kõiki sõnu, mida sa oled meile rääkinud, ja samuti me teame nende kindlust ja tõesust tänu kõigeväelise Issanda vaimule, mis on põhjustanud meis vägeva muutuse. nii et meil ei ole mingit tahtmist teha halba, vaid teha pidevalt head. Lahkugu iga mees ja naine poistse tüdruk sellelt konverentsilt parema inimesena, kui ta oli 2 päeva tagasi konverentsi alguses. Mu vennad jõed, te olete mulle armsad, ma palvetan teie eest. Ma palun taaskord, et te peaksite oma palvetes meeles mind ja kõiki üldjuhte. Me jätkame koos teiega üksmeelselt seda imelist tööd. Ma tunnistan teile, et see on meie ühine ülesanne ning igal mehel, naisel ja lapsel on selles oma osa. Andku Jumal meile jõudu, suutlikkust ja sihikindlust oma osaga hästi hakkama saada. Ma tunnistan teile, et see töö on õige, et meie päästi elab, et ta juhib ja juhatab oma kirikut siin maa peal. Ma jätan teile oma tunnistuse, et Jumal, meie taevan isa, elab ja armastab meid. Ta on tõepoolest meie isa. Ta on olemas ja on tõeline. Jumal õnnistagu teid. Tema lubatud rahu olgu teiega, nüüd ja igavesti. Mulle meeldib selle konverentsi istungi alguses laulud laul. O Jumalik lunastaja, sest ta on meie Jumalik lunastaja. Ma jätan teiega hüvasti, kuni 6 kuu pärast taas kokku saame. Ja ma teen seda Jeesuse Kristuse nimel, kes on meie päästja ja lunastaja ning meie eestkostja isa juures. Tema pühal nimel. Aamen. Thank you.
Our Father in heaven,
meie Isa taevas, selle üldkonverentsi lõppedes me tahame sind tänada inspireerivate kõnede eest, mis on puudutanud meie südameid ja meeli. Me anname sulle tänu lunastava ohvriani eest, evangeeliumi taastamise eest läbi prohvet Joseph Smithi ja meie tänase prohveti Thomas S. Monsoni eest. Palun õnnista tema nõuandjaid 12 kvoorumis tervisega. Palun õnnista meid nüüd, kui me pöördume tagasi kodudesse. Rahu, armastuse, üksteise vastu ja sinu vastu. Ja uuenenud meile kindluse ja sooviga teenida sind ja pidada sinu käske. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
This has been a broadcast of the 179th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general staff of the church. Music was provided by Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been
selle ülekande tõi teieni Bonneville Communications. Any reproduction, salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.